αναζητώντας την κυρία Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύριο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Σήμερα αποφάσισα να αφιερώσω, όπως πλέον έχω προσπαθήσει και κατά κάποιο τρόπο σταθεροποιήσει για αρκετό καιρό όλες αυτές τις εβδομάδες τελευταίες, ένα δίπτυχο αφιερωματικό σε συνθέτες που τους γνωρίζουμε αλλά ίσως όχι όσο θα έπρεπε. Συνθέτες οι οποίοι έχουν μεγάλη ιστορία, πολύ συχνά δεκαετιών, και προσφορά στην ελληνική μουσική πραγματικότητα, και οι οποίοι χρήζουν μιας ιδιαίτερης προσέγγισης ή μιας ανανέωσης της ήδη προϋπάρχουσας γνώσης περί του έργου τους, μιας και αυτό ισχύει για τους περισσότερους κλασικούς, αλλά συνήθως δεν συμβαίνει για τους σύγχρονους συνθέτες. Λοιπόν, θα ήθελα σήμερα να μιλήσουμε με και για τον εκλεκτό συνθέτη, κιθαρίστα, καθηγητή μουσικής, συγγραφέα μουσικών βιβλίων, καλλιτεχνικό διευθυντή οδείων και αρθρογράφο, αλλά και διευθυντή χοροδιών. Αλλά επανέρχομαι στην αρχική και βασική του ιδιότητα, πάνω απ' όλα συνθέτη, τον εκλεκτό φίλο Λεωνίδα Κανάρη, ο οποίος ξεκίνησε μουσικές σπουδές στην κλασική κιθάρα το 1976 και μετέπειτα στο πιάνο και καταστάθηκε στην Αθήνα το 1983 σε ηλικία 20 ετών και συνέχεια άρχισε να φυτά στο Δύο Αθηνών με τον Κώστα Κοτσιόλη. Επίσης έχει σπουδάσει πολιτικές επιστήμες στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην κιθάρα στην Ακαδημία Ρούμπιν στην Ιερουσαλήμ με τον Ιώζεφ Ουρσάλμη και επίσης σύνθεση με τον Θοδωρό Αντωνίου στο Ελληνικό Οδείο. Έκανε επίσης το διδακτορικό του στη μουσική στο University of York με τον Τόμα Σιμάκου. Διετέλεσε πρόεδρος της Ελληνικής Μουσικής Εταιρείας και πρόεδρος των Διεθνών Φεστιβάλ Συνεδρίων Κιθάρας και Σύνθεσης στην Κέρκυρα. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών και διετέλεσε και διευθυντής του μουσικού περιοδικού Πολίτων. Οπότε αντιλαμβάνεστε, όσοι είστε μουσικοί, ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει βαθιά ριζώσει την πορεία του μέσα στην έντεχνη ελληνική μουσική, σε αυτήν δηλαδή η οποία είναι και το κύριος άξονας πάνω στο οποίο κινείται το τρίτο πρόγραμμα και για τον οποίο δημιουργήθηκε το τρίτο πρόγραμμα. Αλλά αξίζει να αναφέρουμε ότι το 1987 κέρδισε την πρώτη θέση στο διεθνή διαγωνισμό στο Διεθνή Φεστιβάλ Κιθάρας του Βόλου το 1987, την τρίτη θέση στο διαγωνισμό σύνθεσης Γιάννη Ανδρέου Παπαϊωάννου το 2002, το 2003 επίσης βραβείο στο διαγωνισμό της σύνθεσης Δημήτρης Δραγατάκης και έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα και πλούσια δισκογραφία με πάνω από 8 CD το έργο του και βιβλία επίσης, αντίστοιχα 8 βιβλία για την κιθάρα, για τα τραγούδια, για εκδόσεις βιβλίων του και έργων του για μουσική δωματίου. Αλλά πάνω απ' όλα, ο Λεωνίδας Κανάρης είναι, πέρα από εκλεκτός φίλος, ένας πολύ ωραίος συζητητής με τον οποίο πάντα ο Σάκης έχουμε βρεθεί τα τελευταία 20 χρόνια, όχι πολλές φορές. Έχουμε μάλιστα και πολλά χρόνια να βρεθούμε, ίσως πάνω από μια δεκαετία. Θυμάμαι ότι ήταν μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση, διότι δεν ήταν αποκλειστικά και μόνο στην καθαρά τυπικά μουσική, ας πούμε, διάσταση της δραστηριότητάς του, όπως πιστεύω και οφείλει να είναι γενικότερα η μουσική. Η μουσική πρέπει να αγκαλιάζει και πέρα την ίδια την ανθρώπινη και ίσως και πανανθρώπινη και πέρα από την ανθρώπινη ενδεχομένως διάσταση. Λοιπόν, με αυτά τα ολίγα, γιατί θα μπορούσα να λέω πολύ περισσότερα, έχεις πολλά, Λεωνίδα, μαζέψει στην πορεία της δημιουργικής σου έτσι ζωής, θα ήθελα να σε καλωσορίσω για μια ακόμη φορά μετά από πολλά χρόνια.
Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο μου, για την πρόσκληση. Μπορεί να έχουμε καιρό να βρεθούμε, αλλά τα συναισθήματα δεν χάνονται. Δηλαδή η πρώτη μας γνωριμία ήταν στο Δύο Αθηνών, κατά κάποιον τρόπο συμμαθητές με την ευρία έννοια, εσύ φυσικά στο πιάνο, εγώ στη κιθάρα, Μιλάμε τώρα για τη δεκαετία του 80.
Ναι, τη χρυσή εποχή του Οδειοαθηνών, με την έννοια ότι είχε 2.500 μαθητές, κάπου τόσο.
Ήταν. Ναι, κάπου συμπέσαμε στη χοροδία, στη μορφολογία, στην ιστορία, κάπου δηλαδή ήμασταν μαζί. Και φυσικά δεν θα ξεχάσουμε και την συνύπαρξή μας στην Οδυσσό, πριν κάμποσα χρόνια, που παίχθηκε έργο μας από την Γη Καμεράτα. Και είχαμε την ευκαιρία μια εβδομάδα να είμαστε παρέα και να περάσουμε πάρα πολύ ωραία όπως θυμάστε.
Ακριβώς, βεβαίως. Και αυτά είναι και από τις ωραίες στιγμές γενικότερα που θυμάται κάποιος συνθέτης, είναι από αυτά που απαθανατίζονται στις φωτογραφίες. Που λένε, ξέρεις, ο τάδε με τον τάδε, στην τάδε με, στο τάδε μέρος φωτογραφίες.
Ελπίζω να έχουμε κάποια τέτοια φωτογραφία.
Υπάρχουν αρκετές, βέβαια.
Θα τις ψάξω.
Ακριβώς. Όχι, τις έχω εγώ. Αλλά τα λέμε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, το small talk που κάνουμε, διότι απλώστατα έχουμε πάρα πολύ καιρό να βρεθούμε. Είμαστε δηλαδή να μιλήσουμε και αυτό έχει έχει και το ενδιαφέρον για τη σημερινή συζήτηση, διότι θα μιλήσουμε και για πράγματα τα οποία ουσιαστικά ενδιαφέρουν. Γιατί πολλές φορές η ανθρώπινη σχέση φθείρει την ουσία των πραγμάτων και γυρίζουμε στα τετριμένα. Εδώ ευτυχώς έχουμε καιρό να μιλήσουμε και θα πάμε στην ουσία.
Πιο πριν, μάλιστα, κάτι πήγαμε να πούμε για τη σύγχρονη μουσική. Ξέρω, θα τα πούμε δημοσίως στον αέρα.
Ακριβώς, έχεις δίκιο. Γιατί εσύ τώρα είσαι ένας εκπρόσωπος, καταρχήν μέσω της Ενώσεως Ελλήνων Μουσουργών και όλων των τάσεων και κυρίως των σύγχρονων τάσεων. Τις οποίες φυσικά τις γνωρίζεις και τις έχεις εφαρμόσει και τις οποίες έχεις και μπορεί να ακούσουμε κιόλας και έργα σου. Απ' την άλλη, είσαι και ένας άνθρωπος που ζει μέσα στην πραγματικότητα, τη σύγχρονη πραγματικότητα, την ελληνική και τη διεθνή. Και έτσι έχεις αγκαλιάσει όλο το φάσμα της μουσικής. Για να μην λέμε περισσότερα, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με κάποια μουσική σου και αυτό ίσως να είναι η αφορμή για να συζητήσουμε κιόλας πάνω σε αυτά.
Ναι.
Μου έχεις φέρει συμφωνικά, μουσική δωματίου, τραγούδια, χοροδιακά, θεατρικά, κινηματογραφικά, τέλος πάντων, τα πάντα. Θες να ξεκινήσουμε κάτι πιο minimal, τι έλεγες?
Θες minimal. Τότε να ξεκινήσουμε με πιάνο.
Α, ωραία. Τι πολύ λες? Ωραία. Πες μου, ποιο track. Γιατί είχαμε πει θα ξεκινήσουμε με το «Όταν η πέτρα», το οποίο είναι τραγούδι.
Ναι, εξελίσσεται στην πορεία και κορυφώνεται. Το θεωρείς κατάλληλο για αρχή?
Νομίζω θα είναι πάρα πολύ ωραίο.
Ωραία, ναι. Τότε πάμε σε αυτό.
«Όταν η πέτρα» είναι δηλαδή σε στίχου Τασούλη.
Θέμη Τασούλη. Δεν ακριβώς στίχη, είναι ποίηση. Και ο Θέμης Τασούλης ήταν ένας σπουδαίος ποιητής, δεν ζει πλέον. Το γνώρισα, ήταν ήδη σε μεγάλη ηλικία. Και βραβευμένος από την Ακαδημία Αθηνών και με κάμποσες ανθολογίες ποιητικές, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, 13. Ένας πολύ σεμνός άνθρωπος, δηλαδή από τους ανθρώπους που δεν κραυγάζουν την παρουσία τους.
Τι σε άγγιξε αυτό?
Κοίτα,
το ότι δεν ήταν τόσο γνωστός ή γιατί το συγκεκριμένο ποίημα ή ποιήση του σε συγκίνουσε βαθιά?
Τον γνώρισα σε ηλικία 19 ετών. Ένας κοινός φίλος, ο Νίκος ο Λαριγκάκης συγκεκριμένα, και αυτός μουσικός, μας συνέστησε. Για μένα ήταν αποκαλυπτική αυτή η γνωριμία. Ένα 19χρονο παιδί που ήρθε από την επαρχία, από τον Βόλο. Λοιπόν, και γνωρίζει έναν πραγματικό ποιητή. Γιατί πολλοί δηλώνουν «είμαι ποιητής», καρώνουν κάτι και λένε «είμαι ποιητής», αντί μπορεί και να βγάλουν και ένα βιλιαράκι, ας πούμε. Έτσι, αλλά λέμε τώρα για πραγματικό ποιητή. Δηλαδή, αυτή ήταν η δουλειά του. Από το πρωί ως το βράδυ αυτό έκανε. Και σε όλη τη ζωή, δεκαετίες ολόκληρες, 13 συλλογές έβγαλε. Μικρές, μην φανταστούμε τόμους. Πόσο συμπυκνωμένη δουλειά τώρα υπήρξε εκεί πέρα μέσα. Πόσο έχει σκεφτεί την κάθε λέξη, την κάθε συλλαβή, την κάθε εικόνα. Άλιστα. Φοβερά συμπυκνωμένα. Λοιπόν, εγώ πάθα σοκ. Δηλαδή, με το που το είδα αυτό. Ο ίδιος αυτοχαρακτηριζόταν ως νεωτερικός ποιητής. Δηλαδή δεν έβαζε μια πολύ συγκεκριμένη, αλλά δεν ήταν η ομοιοκαταληξία ή το σταθερό μέτρο κλπ. Εννοείται ότι ήταν ένας σύγχρονος ποιητής.
Πολύ δύσκολο αυτό για να το μελοποιήσεις.
Ναι.
Τουλάχιστον εγώ έτσι όπως το βλέπω είναι ένα μεγάλο σταυρό.
Είναι μια πρόκληση τελικά, Χρήστο, το ξέρεις αυτό. Γιατί σε βάζει σε μια διαδικασία να δουλέψεις τις μουσικές σου φράσεις. Δηλαδή πώς θα τη φτιάξω έτσι ώστε να είναι φυσική και οπωσδήποτε να αποδοθεί σωστά το κείμενο. Δηλαδή αυτή τη μανία, ειδικά αργότερα με τον Θόδωρο Αντωνίου που μαθητεύσα, ήταν δηλαδή πάρα πολύ αυστηρός. Σου λέει δεν υπάρχει περίπτωση να παρατονίσεις λέξη, να μην προσέξεις τη στίξη που έχει, το κόμμα που έχει, την τελεία. Τι κάνεις στο ερωτηματικό άραγε, πώς αποδίδεις το ερωτηματικό μουσικά έτσι. Δεν είναι εύκολα πράγματα, μια παρενθετική λέξη. Δηλαδή θέλεις μίλεμα, άλλο τόσο χρόνο να κάτσω εγώ και να ψιλοτραγουδάω μέχρι να βρω τη φράση να ρέει φυσικά, να βγαίνει το κείμενο και ταυτόχρονα να έχει και ένα μουσικό ενδιαφέρον. Αλλά για να γυρίσουμε στο Θέμη, συναναστραφήκαμε. Έμενε στην Καλυθέα. Το σπίτι του ήταν πάντα ανοιχτό, χωρίς τηλέφωνο, πηγαίναμε και ήταν στέκι άλλων λογοτεχνών, μουσικών κλπ. Πάντα είχε μια κανάτα κρασί και ένα μεζεδάκι. Καθόμασταν, γνωριζόμασταν, μιλούσαμε, ήταν ένα σχολείο. Χρήστο μου, ήταν άλλες εποχές, μιλάμε το 1983. Τότε δεν παίρναμε τηλέφωνο για να πάμε στο σπίτι του αλουνού. Απλά χτυπούσαμε το κουδούνι. Τα θυμάσαι αυτά. Δεν παίρναμε και ο άλλος ανοίγει την ατζέντα. Έχω δουλειά, έλα το Σάββατο, ξέρω εγώ κλπ. Πήγαμε, κάποιον θα βρίσκαμε.
Έχεις δίκιο. Το θυμάμαι και εγώ.
Ήταν τελείως το. Τα λέω αυτά στους μαθητές μου και με κοιτάνε παραξενεμένοι. Του λέει, καλά, πώς γινότανε, πώς τότε λειτουργούσατε. Έχω αρχίσει και αισθανόμαι μεγάλος, ξέρεις.
Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Εγώ είχα πει για να ακούσουμε μουσική, αλλά μου αρέσει περισσότερο το ότι μιλάμε και λέμε αυτά.
Ναι.
Όχι γιατί, γιατί ξέρω ότι θα ακούσουμε τη μουσική, αλλά μας προετοιμάζει με έναν άλλο τρόπο όπως θα έπρεπε επί της ουσίας.
Ναι.
Και τώρα σε αυτό το τραγούδι, όταν η Πέτρα.
Καλά, είναι συντακτικό ο στίχος. Μιλάει για κάποια αγάλματα τα οποία δεν αντέχουν τη σημερινή κατάσταση, την τότε, η οποία ακόμα και σήμερα φυσικά είναι αντίστοιχη. Και τεινάζουν τους θορύβους από πάνω τους. Δεν αντέχουν και απογειώνονται, φεύγουν. Μέσα στο κορμί τους χύνεται λίγο ουράνιο αίμα. Λοιπόν, και το τραγούδι ξεκινάει ήσυχα και σιγά σιγά δείχνει όλο αυτό το πράγμα. Πώς φορτώνουν τα γάλματα και κάποια στιγμή εκτινάσονται και πετάνε στον αέρα. Μάλιστα το αποδίδει υπέροχα η Δάφνη Πανουριά στο πιάνο, συγγνώμη, η Νικόλη Καραλή. Δηλαδή έχει ένα βοκαλιζέ που στο τέλος συμβολίζει αυτή την εικόνα για φαντάσου. Ένας ολόας προς ουρανός, όπως λέει ο ποιητής, από τα αναλυμένα αγάλματα τα οποία δεν άντεξαν τους ήχους. Δηλαδή, ένα πιάνο, μια φωνή, πώς θα το κορυφώσεις αυτό το πράγμα, να δείξεις το πετάμε στον αέρα.
Ωρανός, μια σύνεχης, μια
ένα πρώτο δείγμα της δουλειάς του Λεωνίδα Κανάρη, του σημερινού μου καλεσμένου, του εκλεκτού φίλου, που ήταν ένα από τα πολλά τραγούδια που έχει γράψει σε ποιήση, Τασούλη, Μποντλέρ, Καβάφη, Αρτέμι κτλ. Και εδώ με την Δάφνη Πανουριά και την Νικόλ Καραλή στο πιάνο, ένα από τα τραγούδια που έγραψε πάνω σε στίχο του Θέμη Τασούλη, για τα γάλματα που ξεφεύγουν από την πόλη και γυρίζουν πίσω στην ουσία της ύπαρξής τους, ας πούμε.
Είναι ενήλικα τραγούδια αυτά, έτσι, έχουν περάσει τα 20.
Μάλιστα.
Έχουν περάσει την 20ετία.
Πάρα πολύ ωραία. Και ήθελα να σου πω, έχεις και ένα παραδοσιακό εδώ. Τι έγινε με αυτό? Πώς και μου λες παραδοσιακό, τι έκανε?
Λοιπόν, εδώ και κάμποσα χρόνια χρειάστηκε για κάποιες εκδηλώσεις. Είχα, ας πούμε, ένα είδος παραγγελίας. Αλλά και ανεξάρτητα από αυτό, είχα προσέξει ότι σε κάποια παραδοσιακά μας τραγούδια υπάρχουν εκπληκτικοί στίχοι. Και σε κάποια από αυτά πρόσεξα ότι η μουσική δεν τα ευνοούσε πάντα. Τα αδικούσε σε κάποιες περιπτώσεις, όχι σε όλες φυσικά, έτσι. Ή δεν απέδιδε το χαρακτήρα. Να φέρω παράδειγμα, μην μιλάω θεωρητικά, το Θαλασσάκι.
Ναι.
Έτσι. Γιατί πράγμα μιλάει το Θαλασσάκι? Για ένα πνιγμό. Θρήνος είναι ουσιαστικά το Θαλασσάκι. Και όμως είναι από τα πιο συχνά τραγούδια που είναι ένα καθαρά χορευτικό καλαματιανό. Και κανείς δεν προσέχει τα λόγια. Και λέω, σταθείτε ρε παιδιά, κάποια στιγμή αυτά τα λόγια που συχνά έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία από τον ο λαϊκός, δηλαδή στιχουργός, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, είχε πιο μεγάλη ευαισθησία από τον λαϊκό βάρδο που τα μελοποίησε. Και λέω, θα καταθέσω τη δική μου πρόταση. Θα προσπαθήσω να αναδείξω με το δικό μου τρόπο αυτά που η μουσική, η παραδοσιακή, είτε δεν ανέδειξε κάτι γνώμη μου καλά, είτε τα ανέδειξε καλά, αλλά εγώ θέλω να τα κάνω με το δικό μου τρόπο. Λοιπόν, οπότε αυτό, τα λόγια είναι παραδοσιακά. Έχω πάρει τα παραδοσιακά λόγια που, ξέρεις, είναι διαθέσιμα για τον καθέναν. Και αν το δούμε και σε πρακτικό επίπεδο, δεν έχεις, ας πούμε, να μπλεχτείς με δικαιώματα και δεν ξέρω εγώ τι και όλα αυτά, έτσι. Μιλάμε τώρα για μια θάλασσα, ας πούμε, τραγούδιων. Ακούς και διαλέγεις. Στο οποίο φυσικά είναι γνωστό, το κοράσιν τραγούδαγε η Δόμνα Σαμίου, το λέει εκπληκτικά. Δηλαδή όπως το κουκλάρι θα ακούσει ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά όμως δεν πάει να είναι στροφικό. Είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει μια πάρα πολύ ωραία μελισματική μελωδία, η οποία επαναλαμβάνεται, ξέρω εγώ πόσο, μέχρι να τελειώσουν τα λόγια, 10 φορές, ξέρω εγώ.
Και φυσικά ότι αδικεί τα λόγια, γιατί τα λόγια αλλάζουν. Και μπορεί να έχει τα ίδια λόγια.
Όχι, ταιριάζουν, εντάξει. Με τα μελίσματα, τόσα μελίσματα που έχει το πρωτότυπο. Είναι, το συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ ωραίο.
Και το νόημα, ποιο είναι?
Ακούγονται καλά τα λόγια, αλλά να σου πω το ρεζουμέ. Μία κοπέλα τραγουδάει ένα λυπητερό τραγούδι πάνω από το παλάτι και την ακούν τα καράβια και κάποιο από αυτό την προσεγγίζει. Τι θες, κοπέλα μου, ας πούμε, γιατί τραγουδάς τέτοια τραγούδια? Ενδεχομένως πήγε να φλερτάρει. Και λέει, μα εγώ, λέει, γιατί τραγουδάς λυπητερό σκοπό? Και λέει, μα εγώ για μυρολόι το λέω, που έχω τον άντρα στην ξενιτιά και τον περιμένω.
Μάλιστα.
Αλλά τώρα εγώ λέω το ρεζουμέ, αλλά όταν ακούς τα ίδια τα λόγια, οι λέξεις που διαλέγονται, ο τρόπος που έχουν μπει μέσα στο λαϊκό αυτό ποίημα, είναι που κάνουν όλη τη δουλειά, όλη τη μαγεία. Οπότε εδώ σε ένα πραγματικά πολύ όμορφο παραδοσιακό τραγούδι είχα το θράσος να βάλω τη δική μου μουσική.
Μάλιστα.
Ελπίζω να αρέσει. Τραγουδάει η Άννα Λάρη και στο πιάνο η Νικόλ Καραλή, και είναι και πρώτη εκτέλεση, γιατί γράφτηκε στο στούντιο λίγες μέρες πριν. Yours.
όσα καράβια τα άκουσαν, όλα πανιά μαϊνάραν, μα ένα καράβι της φιλιάς καημένο της αγάπης ούτε μαϊνά.
Ακούσαμε σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε πριν λίγες μέρες.
Ναι, γιατί οι κοπέλες, η Άννα είναι μια πάρα πολύ καλή, όπως ακούτε, μέτζο.
Λοιπόν, η Άννα Λάρη που τραγούδισε.
Η Άννα Λάρη, ναι, και η Νικόλη Καραλή το είχαν παρουσιάσει στο Μικρό Παρίσι, ένα φεστιβάλ που γίνεται στο κέντρο της Αθήνας κάθε φθινόπωρο, και στο περασμένο τα είχαν παρουσιάσει. Και είπαμε, επειδή μας άρεσαν, λοιπόν, να τα ηχογραφήσουμε και στο στούντιο. Οπότε είναι πρώτη μετάδοση.
Πάρα πολύ ωραία. Και μάλιστα που κράτησε το λαϊκό τρόπο ύφος.
Ναι, αυτό ήθελα
να διευκρινίσω. Δεν το έκανες, ας πούμε, avant-garde οτιδήποτε άλλο.
Όχι, δεν θα με ενδιαφέρε. Δηλαδή, επειδή η στίχη.
Έχεις γίνει λαϊκός βάρδος, δηλαδή, τώρα, εμέσως με αυτό.
Έλατε. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, κάποιος παραξενεύτηκε. Δηλαδή, μην νομίζεις.
Η ρωσιλία σου λέει, ανοίξεις την παράδοση και πήγες να την αλλάξεις. Γιατί αυτό δεν είναι τώρα. Όταν τα ακούς, είναι απόλαυση. Τι λες τώρα.
Ξέρεις, όχι. Άλλος δεν το κατάλαβε. Α. Δηλαδή, θέλω να σου πω, δηλαδή, ενώ του είπα ότι θα ακούσεις κάτι το οποίο είναι πολύ στρωτό, είναι βατό. Και όμως δεν το έπιασε. Του φάνηκε κλασικό.
Στρωτό και κλασικό το ίδιο.
Δηλαδή δεν ένιωσε ότι είναι κοντά του. Ένας απλός ακροατής δεν έχει καθόλου, ας πούμε,
Δεν θα καταλάβαινε, δεν θα καταλάβαινε, δηλαδή, και το άλλο. Ίσως είναι ο ήχος που του σημαίνει. Ναι, δηλαδή όταν είπε πιάνο. Αν το έπαιζε κανένα παραδοσιακό όργανο.
Αν ορχήστρωση είναι.
Ναι, δεν το συζητάμε.
Αλλά πάντα σε αυτά κρατάω παραδοσιακά.
Λαούτο, ας πούμε,
στοιχεία. Ναι,
δεν
θα μπορούσα.
Άλλα,
και γι' αυτό μπορώ να πω ότι η βεντάλια μου η συνθετική είναι και αρκετά απλωμένη. Δηλαδή ξεκινάει, ας πούμε, ότι αυτό είναι το ένα άκρο και το άλλο άκρο μπορεί να φτάσει σε αυτό που θα λέγαμε πολύ απλά avant-garde.
Ναι, βεβαίως.
Δηλαδή
εννοεί.
Υπάρχει όλη αυτή η βεντάλια.
Μα το κατάλαβα ήδη και από το προηγούμενο τραγούδι, από το «Όταν η Πέτρα», που εννοείται ότι φαίνεται, δεν φλερτάρει συνεχώς με την εύκολη και προσιτή αρμονία. Εύκολη δεν σημαίνει, μπορεί και δύσκολη, αλλά θέλω να πω, με την προσιτή στα αυτιά.
Αυτό είναι τροπικό το τελευταίο. Ναι. Είναι καθαρά τροπικό κομμάτι.
Θέλω, επειδή είπες τώρα για το παραδοσιακό, έλα να ακούσουμε κάτι άλλο τώρα. Επειδή είσαι κιθαρίστας και ναι, θα συζητάμε και θα ξεχάσουμε ότι είσαι κυρίως κιθαρίστας.
Όχι πλέον ενεργός όμως.
Εντάξει, αλλά ας γυρίσουμε πίσω στις ηχογραφίες, σε κάποια από τις ηχογραφίες που έκανες, τουλάχιστον ναι, στα δικά σου.
Ναι, ναι, ναι.
Είπες για το Θαλασσάκι τώρα, έτσι. Αφού το είπες. Για άλλο λόγο το ανέφερες. Αλλά το βρίσκω από μπροστά.
Είναι αγαπημένο μου τραγούδι.
Μα και σε ποιον δεν
και πώς το έχει κάνει ο Κωνσταντινίδης, έτσι.
Ναι, ακριβώς, κυρίως εμείς πιανείς από εκεί το έχουμε πάρει, να σου πω την αλήθεια. Το προτιμάμε, λόγω της αρμονίας.
Ήταν μεγάλος μάστερας, φοβερός. Λοιπόν, εδώ είναι για δύο κιθάρες, παραλλαγές πάνω στο γνωστό σκοπό. Όταν το έφτιαξα ήμουνα ακόμη μαθητής του Θόδωρου Αντωνίου. Ήταν δηλαδή κομμάτι του φακέλου που κατέθεσα για το δίπλωμά μου της σύνθεσης, ας πούμε, από το ελληνικό οδείο. Λοιπόν, παίζω εγώ με τον Γιώργο του Φουντούλη.
Είναι παραλλαγές.
Παραλλαγές. Θα ακούσουμε το τραγούδι στην αρχή και μετά διάφορες παραλλαγές, πιο πολυφωνικές, πιο διάφωνες, πιο ατμοσφαιρικές, πιο χορευτικές. Ήθελα να πιάσω, ας πούμε, τελειώνω με χορό, με Καλαματιανό. Γιατί λέω, ναι, έχει τη λυπτερή, κάποια στιγμή μιμούμε το νερό και το πνιγμό με κάποια εφέ της κιθάρας. Αλλά στο τέλος λέω να δείξω και μία αναφορά στην καθιερωμένη χρήση, τη χορευτική. Υπάρχει αυτή, να μην την κρύψουμε. Και τελειώνει χορευτικά. Έχει από όλα δηλαδή. Thank you.
Με αφρομή το Θαλασσάκι, λοιπόν, ο σημερινός μου καλεσμένος, ο Λεωνίδας Κανάρης, ο συνθέτης και κιθαρίστας, έπαιξες σε δύο κιθάρες μαζί με τον
Γιώργο το Φουντούλη.
Ένα δικό του έργο, παραλλαγές, λοιπόν,
πάνω στο
γνωστό παραδοσιακό τραγούδι. Και ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, μιας και έχουμε μπει στη μουσική σου και την ακούμε, το επόμενο που θέλω να ακούσουμε είναι κάτι ένα στο ένα απόσπασμα από κινηματογραφική μουσική. Είμαι πάρα πολύ περίεργος. Τι είναι αυτό το φιλί The Kiss?
Το The Kiss, βοβή ασπρόμαυρη ταινία του 1929 του Ζακ Φέιντερ με την Γκρέτα Γκάρμπο και τον Κόνραντ Νάγκελ. Ήταν στα πλαίσια του φεστιβάλ Κακογιάννης που γινόταν αυτή η δουλειά. Δηλαδή, ζωντανά έπρεπε να παιχθεί η μουσική που είχαμε φτιάξει, όση διάρκεια έχει η ταινία. Η συγκεκριμένη ήταν πάνω από μία ώρα, 60 τόσα λεπτά.
Έγραψες τόση ώρα.
60 τόσα λεπτά μουσικής που έπρεπε να τη διευθύνω κιόλας βλέποντας εγώ την οθόνη. Η μουσική ήταν πλάτη, βλέπανε εμένα. Και έπρεπε δηλαδή να προβλέψω και αν κάπου λίγο φύγαμε μπροστά, κάπου φύγαμε πίσω, έπρεπε να έχω προβλέψει ήδη λύσεις. Τώρα θα σου πω την αμαρτία μου. Δεν έχω ακόμα κάτσει την ηχογράφηση αυτή από πάρα πολύ καλούς μουσικούς να την επεξεργαστώ, να την κουμπώσω με την ταινία. Και επειδή ήθελα να σου φέρω κάτι κινηματογραφικό, αρκέστηκα να σου φέρω σε μια μίντι, αλλά καλή εκτέλεση, η οποία ήταν για το πρόμο της όλης ιστορίας. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη από τους μουσικούς που δεν έχω κάτσει να κάνω.
Ήταν και πολύ καλή.
Ναι, δηλαδή να πάρω την ηχογράφηση, να την επιμεληθώ, τους θορύβους, ξέρεις, όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε πριν κάτι το βγάλουμε προς τα έξω. Και κυρίως να την κουμπώσω με την ταινία που θέλει ειδικά προγράμματα. Αλλά θα γίνει κάποια στιγμή, το υπόσχομαι. Αλλά εδώ μπορούμε να ακούσουμε λοιπόν την τελική σκηνή. Εκεί πέρα που πλέον μάλλον αποδεικνύει το ότι η Γκρέτα Γκάρμπο σκότωσε τον άντρα της. Ο εραστής της στην αρχή είχε στραβώσει. Αλλά με το τελικό φιλί σημαίνει ότι τη συγχωρεί και ότι πλέον μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή του.
Φοβερό. Σκανδαλώδες.
Ναι.
Άρα δηλαδή, τι φιλί θα ήταν αυτό, δηλαδή, για να αξιοπιστήσει και εντελώς να εγκαταλείψει όλη την ηθική, ας πούμε, υπόσταση.
Ναι, στράβωσε αυτός. Δηλαδή, και ακόμα δεν το δείχνει και 100% ότι αυτή το έκανε. Αλλά
το αφήνει να υπονοηθεί, ας πούμε.
Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω. Και λέμε τώρα θα την παρατήσει. Και όμως με το φιλί αυτό δείχνει ότι τελικά εντάξει. Λοιπόν, δεν Kiss, το διαβολικό αυτό Kiss.
Μάλιστα, έχει πολύ ενδιαφέρον το να το παρακολουθήσει τώρα κάποιος αυτό. Και θα έχει και, πιστεύω, θα έχει εξαιρετική και συνέχεια. Πώς έχει σταματήσει αυτό το φεστιβάλ?
Έχω συνεργαστεί μαζί του, είχα μάλλον συνεργαστεί δύο φορές. Έγινε ακόμα κάνα δύο χρονιές, συνολικά 6-7 φορές το θυμάμαι. Μετά για κάποιους λόγους που εγώ δεν γνωρίζω,
μάλιστα,
σταμάτησα.
Πολύ ωραίο αυτό να το σκεφτεί κανείς. Αλλά θα ήταν ενδιαφέρον να μπορούσε να αφήσει τη μουσική παιγμένη κανονικά, ξέρεις, από τα αληθινά όργανα.
Υπόσχομαι.
Γιατί είναι συναρπαστικό αυτό.
Υπόσχομαι, αλλά αυτό κανείς πρέπει να το δει και με την εικόνα όταν πρόκειται για όλη την ταινία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν η τίτλη τέλους. Δηλαδή ήταν η φωτογραφία.
Κατάλαβα.
Και ήταν η τελευταία, ας πούμε, εντύπωση πριν το κοινό ανάψουν τα φώτα και.
Κατάλαβα. Ξέρεις κάτι, ήθελα να ακούσω και κάτι άλλο. Αυτό το break up scene με βιολί και πιάνο.
Σκηνή χωρισμού. Και αυτό έργο 25 ετίας. Και αυτό των μαθητικών μου χρόνων. Γιατί έφερα αυτά τα έργα. Πρώτα απ' όλα έχουν καλές εκτελέσεις, καλές ηχογραφήσεις και είναι και αυτό που θα λέγαμε audience friendly. Έτσι, γιατί ναι, ξέρω ότι καλό είναι και ο κόσμος που είναι αυτή τη στιγμή στο αυτοκίνητο, που είναι στη δουλειά κλπ. Να ακούσει κάτι το οποίο εύκολα θα το προσλάβει. Οπότε είναι τέτοιο το κομμάτι. Είναι πολύ συναισθηματικό. Έχει κάποια στοιχεία από Latin και λίγο jazz μουσική. Μας πάει κάπου τελείως αλλού. Και είναι στην κυριολεξία σκηνή χωρισμού. Δηλαδή, στην αρχή.
Έχει προγραμματικό δηλαδή.
Έχει προγραμματικό. Μάλιστα. Δηλαδή η σκηνή χωρισμού και ύστερα ένα βάλς ουσιαστικά από χωρισμού.
Μάλιστα.
Είναι μελό.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον.
Όταν το είχε δει ο Θεόδωρος Αντωνίου, ήθελα να το βάλει και αυτό στο φάκελο. Μου λέει, Κανάρι, καμιά φορά έτσι με το. Ναι, μου λέει, ναι. Με το τι μου έφερες, ροκ μου έφερες, pop μου έφερες. Αλλά παρόλα αυτά το δέχτηκε όπως ήταν μέσα στις προδιαγραφές στο τέλος.
Και ο ίδιος πολλές φορές και προς το τέλος ειδικά μάλιστα, δεν έκανε βέβαια pop και rock.
Ναι, αλλά έκανε rap όμως, τι σου λέει αυτό.
Σοβαρά, αυτό δεν το ξέρα.
Το είχε ζητήσει ο Μιχαηλίδης και έκανε rap. Και λέω, Μαέστρο, πώς έκανες, έτσι τον έλεγε. Μαέστρο, πώς έκανες rap. Όχι ότι δύσκολο είναι, δεν ακούω εγώ, δεν ξέρω πώς το κάνουν. Και έκανε rap το οποίο πέτυχε στο ηρώδιο. Ήταν δηλαδή μια σκηνή του, ζήτησε ο Μιχαηλίδης για κάποιο λόγο, εδώ το θέλω rap. Έκανε rap.
Κατάλαβα. Άρα έτσι εξηγείται ότι δεν είχε κανένα θέμα.
Ω, καθόλου δεν είχε.
Λοιπόν, break up scene, έτσι. Ωραία. Στέλλα Τσάνη παίζει. Και η Έλληνα Χούντα.
Και η Έλληνα Χούντα στο πιάνο, Στέλλα Τσάνη στο βιολί. Το έχουν και στο δίσκο τους. Παίζουν εκπληκτικά οι κοπέλες. και άνθρωπο που.
Το ελληνοτροπίες δεν σ' αρέσει να το βάλουμε.
Απλώς θα πες πολύ, πολύ Ελλάδα, ας πούμε, πολύ παραδοσιακήλα, ξέρω εγώ.
Τι κακό είναι αυτό.
Ξέρω εγώ.
Είμαστε ζωντανά, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τη σκηνή χωρισμού, το Break Up Scene, με τη Στέλλα Τσάνη στο βιολί, την Έλενα Χούντα στο, συγγνώμη, Έλενα, στο πιάνο. Μια ηχογράφηση ενός νεανικού έργου του σημερινού μου καλεσμένου, του συνθέτη Λεωνίδα Κανάρη. Το οποίο μάλιστα γνωριστήκαμε όταν παίχτηκε ένα έργο του, το οποίο το έχω παρουσιάσει και πολλές φορές, δεν το έφερε σήμερα, το Ανατάσιμον, το οποίο έχει σχέση με. Πραγματεύεσαι το Χριστός Ανέστη, μαζί, σε συνδυασμό με την Νάτη του Μπετόβεν.
Ναι, στιγμή. Υπάρχει μια αναφορά.
Μια αναφορά. Αλλά βεβαίως μετά είναι δικό σου εντελώς και μια έργο με μεγάλη επιτυχία. Είχε παιχτεί τότε, θυμάμαι. Και επίσης με μεγάλη επιτυχία το είχαμε ξαναμεταδώσει εδώ για πολλά χρόνια.
Έχει παιχτεί και στην ΕΡΤ.
Έχει παιχτεί,
ναι, από την ορχήστρα.
Ναι, εκπλησούμε. Ξέρω, το έχουμε παίξει αρκετές.
Την εποχή της Νέριτ, μάλιστα.
Μάλιστα. Ήθελα να πω. Υπάρχουν αυτές τις τρεις μπακατέλες που παίζει μόνη της Νικόλ Καραλή. Αγαπημένη συμμαθήτρια από το Δύο Αθηνών, εξαιρετική πιανίστα. Ένα τραγούδι, ένα βάλς ενσέμπλ και ένα βίβο για φινάλε.
Της είχε παραγγείλει ο Ιωσήφ Βαλέτο, ο οποίος είχε κάνει και την πρώτη εκτέλεση και οφείλω να το λέω πάντα έτσι. Δηλαδή σε αυτόν οφείλονται.
Μη μου πει, ξέρει κάτι τώρα που είσαι Ιωσήφ Βαλέτ.
Τα είχε παίξει στο Γαλλικό Ινστιτούτο.
Ο ίδιος το είχε παίξει.
Ναι.
Κοίτα τώρα. Λοιπόν, κοίτα να δεις.
Με τον Ιωσήφ είμαστε φίλοι. Από παλιά.
Η δημιουργική γραφή για πιάνο. Υπάρχει ένα σεμινάριο στο Δημοτικό 2 Πειραιά 12 έως 14 Μαΐου. Τρεις μέρες. 12, 13 και 14 Μαΐου 2023. Η δημιουργική γραφή για πιάνο. Και το κάνει ο Ιωσήφ Βαλέτ. Masterclass σύνθεσης. Δηλαδή σύγχρονες τεχνικές, νέες τάσεις. Πιάνω και παραστατικές τέχνες, πρόσεξε τι κάνει τώρα, έτσι, κάτι σαν και αυτό που κάνεις και εσύ και που ενδεχομένως οι περισσότερος κόσμος, όπως και αναλύσεις έργων. Θα έχει ομαδικά sessions, θα έχει ατομικά masterclasses, θα έχει παρουσιάσεις νέων έργων για πιάνο και όσοι πραγματικά θέλετε και σας αρέσει και γράφετε για πιάνο, θα ήταν καταπληκτικό, διότι ο Ιωσήφ είναι χαμηλών τόνων, ένας σπουδαίος άνθρωπος, όχι μόνο σπουδαίος συνθέτης και σπουδαίος πιανίστας, σπουδαίος δάσκαλος.
Έχει διπλή ιδιότητα.
Και μία από αυτές τις μέρες θα έρθει όπως και εσύ για να παρουσιάσει τα έργα του. Ελπίζω, δεν του έχω πει τίποτα, αλλά το λέω γιατί πραγματικά είναι πολύ σπουδαίο. Γραμματεία Δημοτικού Οδείου Πειραιά, εκεί θα απευθυνθεί κάποιος. Στα τηλέφωνα μπορεί να τα βρείτε στο ίντερνετ και όσοι πιστοί σπεύσατε και θα γίνει κάτι πολύ ωραίο. Εμείς όμως θα ακούσουμε τώρα τις τρεις μπακατέλες που έπαιξε λοιπόν ο Ιωσήφ Βαλέτ.
Τις είχε παίξει, αλλά στη συγκεκριμένη ηχογράφηση έχουμε την Νικόλ Καραλή.
Τέλεια.
Thank you.
Εδώ η Νικόλα έχει παίξει την άμμο της θάλασσας.
Ναι,
και για κιθαρίστας έχει γράψει πολύ δεξιοτεχνικά για πιάνο. Ε?
Ναι, ξέρω εσύ θα το κρίνεις.
Ναι, πάρα πάρα πολύ. Και εντάξει, εννοείται ότι το αναδεικνύεις. Εννοείται ότι είναι όλα πιανιστικά. Όλα είναι έτσι όπως πρέπει δηλαδή, για να μπορείς να νιώσεις καλά ένας πιανίστας. Εδώ ήταν δύο από τις τρεις μπαγκατέλες σου, ακούσαμε.
Ναι, ναι. Έτσι,
την πρώτη και την τελευταία. Με την Νικόλ Καραλή στο πιάνο. Και ολοκληρώνοντας, ακούμε ένα έργο το οποίο είναι το πολύ παιγμένο σου, έτσι.
Αυτό, ναι, ναι, ναι. Αυτό το είναι το έλεμιστο σύνολο με τη Στέλλα Διτζάνη, τον Μιχάλη το Σμυρνόφ, τη Λευκή Κολοβού, την Έλενα Τιχούντα. Ενίοτε είναι και ο Διονύσης ο Μαλούχος, γιατί ξέρω ότι το παίζουν πολλές φορές στο εξωτερικό, ειδικά όταν λαμβαίνουν προσκλήσεις από ελληνικές πρεσβείες και θέλουν να έχουν ένα ελληνικό πρόγραμμα από ελληνικούς οργανισμούς. Και ξέρω ότι έχει ταξιδέψει και Αφρική και Ασία, εκτός από Ευρώπη το κομμάτι αυτό. Να είναι καλά τα παιδιά.
Λεωνίδα Κανάρη, ήταν μεγάλη μας χαρά που σε είχαμε σήμερα.
Και δική μου, πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ για την υπέροχη συζήτηση.
Να είσαι καλά, Χριστό μου.
Και σε αφήνουμε με τον αποήχο της ελληνικότητας.
Θριαμβευτικό φινάλε. Να είσαι καλά, Χριστό.
Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και τον κύριο Σπύρο Ηλίαδη. Μέχρι την επόμενη, κυρίες και κύριοι.